Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсы алайық. Сіздермен бірге таң рауан бағдарламасының жүргізушісі Күлжан Зарқынбекқызы.
Жүзіңнен жаным, кінәға толып алғандай. Дейбай өлеңдері. Аударған Бөкей Қан Бекей ұлы. Өлеңді оқымас бұрын аудармашыға қысқаша түсінік бере кетейік. Бөкей Қан Бекей ұлы 1948 жылы 8 айдың 15 күні қазіргі Алтай қаласының Шемішке қалашығында дүниеге келген. Ол ауылда бастауыш орталауды тауысқан соң ілгерінді кейінді болып Синьцзян жаяу әскерлер мектебінен және Бейжіңдегі орталық ұлттар институтынан оқыған. Аударма өнеріне ерте араласқан Бөкең сонау 1970 жылдардан бастап Маркстың саяси экономика сынына алғы сөз және соңғы сөз Төраға Маустыңға ілесіп ұзақ сапар шегу қатарлы кітаптарды ханзу тілінен аударып баспадан шығарған. Әсіресе әскери салалармен жергілікті орындарда істеген тәжірибелерімен өзінің қайтпас қажыр қайратына сенген Бөкен кейінгі жылдары Жұңхуа классик әдебиетінің жауһары болған әйгілі шығармаларды аударып бастыру жұмысына белсене атсалысып, талықпай іздену, ерінбей еңбектенудің арқасында Таң дәуіріндегі 300 өлең кітабын аударып 2009 жылы Ұлттар баспасынан бастырса, ал Сұң дәуіріндегі 300 бәйт кітабын аударып 2016 жылы Синьцзян жастар өрендер баспасынан бастырып, оқырмандармен бет көрістірді. Лейбай өлеңдері. Жұңнан тауынан түсіп, қусы таулықтың үйінде қонып, шарапқа шалқығанда. Ымыртта келем түсіп жасыл таудан. Ай сұлу болды, серік жалғыз маған, қарасам басып өткен жолдарыма көзле жасыл белдер мұнарланған. Үйіне жеттік шаруа қол ұстаса, қақпаны баласы кеп аштай қара, жалғыз аяқ жолдағы жас бамбуктер киімін жолаушының аймалауда. Әңгіме қыза келе көңіл шалқып, сілтеді тостаған мен дене балқып, шырқадық орман үшін сан жаңғыртып, кеткенше жолды сөніп, таңа қарап. Желпіне масайраған масан көңіл, арқау боп әңгімеге әсер не бір, кетіпті жадымыздан аулақ қаңғып, боқшылықты немен қашан өмір. Ай астында сілтедім шарапты өзім. Гүл ішіне бір торсық шарап құйдым, жалғыз өзім сіміріп әптен тойдым, жарғайға ұсынған бокалыма өз көлеңкем қосылып, шеу болдым. Сүймес жаны шарапты жарғайдың, көлеңкемде қалмайды менен дайым, ай көлеңке бір сәтке серік болып, көктемде көңілмас шалықтаймын. Ай мамырлап ән салсам қалықтаған, көлеңкемде белесем жалықпаған, бірге салып сау кезде сауық сайран, тарасыппыз жай-жайға мас боп қайран. Сервендеуге мәңгілік келсеңші, зеңгір көктің табысып талғарынан. Гуан Шан Ю. Жарғай көтеріліп шүлен таудан, сәулесін шашты бұлт арасынан, азнап ұзақ түгін соққан боран, ар өтіп кетті үйменнің қақпасынан. Хан қолы жорық жасап байдың барған, көк нұрда түбіндер жүр онаңдыған, ежелден жаза жорық жасаған да кем де кем, және майдан да аман қалған. Телміріп көктегі айға елін ойлап, жүдеу жүз шекарада жауынгер жүр, көз алмай көктегі айдан ерін ойлап, равақта жас жұбайы ұхылеп тұр. Түн ортасындағы у елінің жыры. Чаңанның көгіндегі ай сүттей жарық, жұмыла кейім соққан сүйім елі, майдандағы боздақтары сағынышы ма? Дүркін-дүркін соғады, көздің желі. Женіліп тыным тапса жауыз жаулар, соғысқа еге ерлер бармас еді. Чаңган жыры. Жетпеген шашым әлі иығыма, ойнадым гүлді ермек қып босаға да, атқып мініп бамбуктың жас шыбығын, шапқылап сен жетушек осы араға. Асырсап құдық басын шырайын ала, шырыш күлін лақтырдық біз өз ара, құлын тайтай тепсіп ойнақ салып, біте ғайнап бір көстік бұл чанганда. Табысып сәби жүрек сезім балдай, орнаттық толық сенім кына қоймай, мен саған жар болғанда 14-мде, қымсынған сезімімді тияда алмай. Бұрышқа қарай бердім шыдай алмай. Қаншама шақырсаң да үндемедім, жасқанып дидарыңа қарай алмай, ұяттың бетін ашып 15-мде, жабыстым өмірлікке шаң тозаңдай. Тұрамын дінге құшып өлілгенше, арналып махаббатым бір өзіңе, шығамын жар төбеге қарап күнде, тұрармын аман есен сен келгенше. Шықтың сен 16-мда алыс жолға, чүйтаңнан қақпатастан кеттің ұзап, мамырда өзен суы тасығанда. Тасқын су қақпатасты жабар бірақ, шулы маймылдардың көк құласқан, абай бол, су астында құз жартастар, қақпаның алдында асыр салған жерлер бұл күнде жапшасыл болып тұр, мүк басқан. Жасын мүк барған сайын қалыңдады, жапырақтар күз желмен сауылдады, тамызда көбелектер жұп-жұбмен батыс жақ ауламыз да асыр салды. Сезілді осы сәттер сонша мұсақ, білемін қалғанымды жалғыз сырап, торлайдау ақ жүзімді әжім алақ, күндерім өте берсе, сен уайымдап. Сәмбадан бері өсең ағаракым, күн бұрын жесім маған сәлем хатың, чаң фыңша болсадағы жердің түбі, баруға өзіңді деп шыдарды әтім. Түсімде қоштасыппын тем мұменен. Ең жуда періштелер тау бар деп, мақтайтын кеңішілер оны ерек, анықтап оны ешкімде көр алған жоқ, болғасын екі арасы тұман түнек. Ғажайып мұқшизаға болып аңтан, келгендер жырғылатын жөзян жақтан, жалт етіп көрінетін кейгездері тұманның сейілгенде арасынан. Тем ұтыр көк аспанға болып тірек, бес асқар Чычыңнан да шоқты қорлеп, 48 мың аршын Тентай тауы шығыс түстік жақта жатыр көлбе. Түсімде ұйы елдерін көргім келіп, сәулесін жарық айдың етіп серік, бір түнде айна көлден ұшып өтіп, мінекей шәншіге де түстім келіп. Сегуңның көзім көрді тұрағыннақ, мүлдір су сыңғырлайды маймыл шулап, оның ағаш кепсі аяғымда өрлеп келем жолмен тас баспалда. Жалама көрдім шіркін тау үстінен, шыққаның күннің теңіз жиегінен, хабарлап таң атқанда шақырғаны, естіліп тұрда тештің үнәуеден. Сан мың құс терең шатқалы жолдар бұран, тау гүлін қызықтадым нешалуан, күн нұры сөніңкіреп бара жатты, сүйініп тасқа бір сәт демімді алсам. Ай тағар ысқырады айуа қырып, бұлақта шатқалдағы үйір шақырып, маза жоқ түн баласы жаңғырықтан, ну орман, қатпар таулар әлем тапырық. Жауғалы қара бұлт келет төніп, көк мұнар су үстінде түтінденіп, нажағай шатырлыған дауысы бейне, тауғылап тас жағылған секілденіп. Керінгүрі аузындағы тас қақпада, ашылды екі жаққа айқарыла, көз жетпес кеңдігіне бейне оның төбес көк тіреген сәулім орда. Шағылысып сәулесі күн мен айдың, перінің алтын күміс тақтарында. Орынған шапақ толар кейім етіп, желмінген тұлпардайын кісін етіп, бастаған бұлт тәңірі қалың пері, баяулап жер бетіне түсті келіп. Күй тартып, жолбарыстар тұрды билеп, жүрекен самрұқта күйме сүйреп, қарсарып шықты мені қалың әулие, үйме жүме қалпында сабын түсеп. Селт етіп оянып пын қапелемде, ақырып жанталастым үшкіл халде, барекен есімді жисам төсек орын, шырын түс болған екен ғайып мүлде. Көрген түс секілденіп өте шыққан, қызығын бұл жалғанның кім тауысқан, өткені оралмайды судай ағып, дүниенің жолы солай әлмисақтан. Есіл дос, хош бола көр келем әлақ, жібердім ақмаралды дарағайдап, атақты тауларында сейілдермін, көк шөпке тойындырып, мініп жайлақ. Шекпенді шенділерге қағып құршаң, несіне басым дейіп жалбарынам, жанымай жай табалмай тыншым кетер, бұл қылық маған әсте жараспан. Сүйікті тыңдармандар, назарларыңызға қолың жеткен бақыт ғана шын бақыт атты берілім. Әрбірі жұмыр басты пенденің басында қолы жетпеген нәрсені ең жақсы нәрсе, сол нәрсе мен үшін өте қажетті деп ойлайтын қате түсінік бар. Осындай қате түсініктер ой санамызға кіріп алғаннан кейін, үнемі соны армандап, тыным таппай іздеумен боламыз. Сол армандаған нәрселеріміз қолымызды әнтек созсақ болды жетерде боп тұрғанымен, шынтып айтында оңай оспақ қолға түсе беруі нағай бұл. армандаған алайда қол жеткізе бермейтін нәрселерімізді іздегеніміз бейне айнадан гүл, судан ай іздегендей қиынның қиыны. Қол жетпейтін нәрселерді армандау шынтымайтында тек бір түрлі жаныңды жегідей жейтін азаптан басқа дәнеңе емес. Егер сіз армандаған нәрсе ағаштың ұшар басындағы жеміс болса, бәлкім ағашқа шығып, немесе сата келіп, жемісті алуды ойлайтын шығарсыз. Қандай амал қолдансаңыз да, ағаш басындағы жемісті ала алмасаңыз, онда қайтер едіңіз? Жемісті алмай қоясыз ба? Әлде жалғасты басқалай жара қарастырасыз ба? Өмірде тіршілік етіп жатқан жан иесінің барлығы биік ағаш басындағы жемісті көретіні шындық. Ақылдылары ағашты неше айналып көреді де, қолы жетсе үзіп алады. Қолы жетпесе басқалай амал қарастырады. Егер шынында ала алмайтын болса, онда әуре болмай жолына түседі. Ашкөз ақымақ жандар ағашты неше айналып ала алмайтындығын білсе де, тастап кетуге көзі қимай, азаптанып, әуре сарсанға түсіп, қу жаны қалып, ең соңында ағаш түбінде отырып, бәрінен күдер үзіп, азаптанады. Өмір бейне алыс сапар іспетті. Осы сапарда біз көптеген адамдармен істерге, көркем табиғатқа, өзімізге қажетті немесе қажетсіз нәрселерге, тамсандыратын тәтті шараппен, қошаметтің алақайымен басыңа ақыр заман орнататын ауыр қайғы қасіретке жолығып жатамыз. Ашкөз ақымақ жандар барлық нәрсеге қолы жеткізіп, емденіп алғысы келеді де, нәрсе өте көп болып кетсе, алып жүре алмай қаламын ба дегенді ойламайды. Ақылды адамдар тек өзіне қажеттісін ғана алады да, қарапайымда қам-қайғысыз тірлік кешіруді қалайды. Қол жетпейтін бақытқа жармаса беру ауыр рухани азап арқалаудан басқа ештеңе де емес. Оның есесіне қолда бар бақытты қадірлеп, өмірден ләззат алып, туыс-туған, дос-жарандармен шүйіркелесіп, денсаулықты аялап, көңілді тұрмыс кешіруден артық бақыт бар ма? Тіршілік үшін тырбанған мынау қамшының сабындай келте ғұмырда қол жетпеске қол созып, бағдардан адасып, қоңыз дүниенің құлы болмай, көңілді кеңге салып, барға қанағат етіп, баянды бақыт тұрмыс кешірген ең абзал қадірменді радио тыңдаушылар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:00-8:30 дейін таңғы бағдарлама Таңрауан мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-9:00 дейін саз әлемі бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 9:00-9:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-10:00 дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге тоқталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10:00-10:30 дейін, кеше-кешкі сағат 23:00-23:30 дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы эфирге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымызбен әуе толқынында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:00-11:00 дейін радио журналы бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:00-23:59 дейін. Сағат 11:00-12:00 дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастәурен бағдарламасы эфирге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20:00-21:00 дейін. Сағат 12:00-12:30 дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен эфир аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19-дан 19:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 12-ден 30 минуттан 13-ке дейін дәуір жүрі бағдарламасы ефірде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18-ден 18:30-ға дейін. Бейжің уақыты сағат 13-ден 13:30-ға дейін ақпарат алқабы бағдарламасы ефірде. Кезекті берілімнің сағат 17-ден 30 минут аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-нан сағат 14-ке дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамдық тақырыптар жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-нан 18-ге дейін. Бейжің уақыты сағат 14-ден 14:30-ға дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21-ден 21:30-ға дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:30-нан 15-ке дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-нан 2-ге дейін қайталап беріледі. Сағат 15-ден 15:30-ға дейін ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-нан 22 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-нан 16-ға дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-нан 20 сағат аралығында қайталап беріледі. Сағат 16-дан 17-ге дейін әсем әуен бағдарламасы эфир аясында. Қайталай берілімі түнгі сағат 0-ден 1-ге дейін. Сағат 22-ден 22:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-нан 23-ке дейін бүгінгі жұңғо бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2-ден 2-ден 5 минутқа дейін аяқтау музыкасы қойылады. Сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Тамылжыған ән, тәтті күй, құнды мазмұн, құнарлы әңгіме, ең жаңа жаңалық, ең дүбірлі хабар, таластыда тартымды тақырып, келелі де кешенді сұхбат, әр қашан бізде ағайын, хабардар болыңыздар, уағында тыңдаңыздар. Ия, жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі таң рауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Гүлжан Сарқынбекқызы. Бақылаушы Ершат Сейтқанұлы. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғо Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.